kamēr domājām, ka Toyota projektu atjaunosim tikai, lai viņš būtu drošs priekš pārvietošanās, apauga ar daudz un dažādām vēlmēm, ieskaitot pieejamību vides visiem, kas varētu maksāt gandrīz ap 1 000 000 eiro. Nu, finansējums principā mēs esam pieteikušies uz lauka atbalsta dienestā, kurā varētu šādus līdzekļus piesaistīt. Ja nebūs nekāda Eiropas fondi, kas finansē, tad nu, visticamāk par pašvaldības budžeta naudu. Pašlaik iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties vai atjaunot tiltu, tas ir uzbūvēt esošā vietā, vai to gājēju veloceliņu.